Un programa rojo, rojito, bolivariano, bolivarianito.
Es vomitivo y es una normalidad. Y es una cosa que hay que impedir a toda costa.
Un programa anticapitalista.
Pero dugu, laster, mimiziau, iraganeko, kontua izan.
Un programa antiimperialista.
Aien balore eta bertuteak, oratu dute Euskadi.
Un programa anticelulitiko. Matura buruan, maibili, mutumundua.
Osa un día, ematen digu.
Ez bai bururatu zait, pertsona duntabat.
Ez zea ez bururatu zait, baina beratu egin. Ez bai bururatu zait, txorakeriak ez ezatea. Baina zindu bestela, inolaz bizitzari aurre egin.
Ima txaio entzutea ez da konben gardia.
Gauke neurologikoa sortu dezateta.
Entzule zidera bantzara ez kontatu inori.
Azkortzota ez batua gehazu bezitia plari.
Batxura mundua
Daniri mundua
Batxura mundua
Daniri mundua
Gonezazu sekretu edo ez duzu zango lagunik.
Realitatean ez da sare sozialetan.
Ez du!
Ez!
Miker!
Ez!
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 Lotxarik!
Ez!
Lopomiderik!
Ez da ere!
Si le cierran el chiringuito, vénganse a Caracas que yo los programo en prime time.
Etorri entzule gurgarri!
Matxura buruan, eta ibili, nun, munduan...
Badakizu zura asteroko txorakeriaren ospakizun honetara gonbidatu da zaudela!
Eta hemen zintzilik irratian jarraitzen degula! Ostegunero, nahiz ta bihar jai izan edo gaur gauean ezakize ostia gertatuko dan. Edo bueno, jankiek ekarritako jai hau ospatzen ez dugunok. Ba, bueno, hemen txekaude.
Ze jai?
Zetakit, Halloween.
Halloween.
Da Halo,
bat. Halloween.
De Halo.
Baina ze gertatuko te da gure Euskal Herri gizara juntan hogei urte barru. Hemen ere hasiberko algara ospatzen ez dakit, ba, bustailaren laua, edo hostia. Independentzia, hori independentzia guna, lau.
Ba, bustaila lau da, bai.
Eta
abian NASA lengualdian iargira itxizen eguna, ospatu beharko dugu.
Eta Thanksgiving Daya ere ospatuko aldugu, hemen dikaren imperioak behartuko algaitu, esker emate egun hori ospatzen, guk ere...
Euskalo lagunok, zenba jai, bueno, kontutan hartuta, joan den astean, izan zela, txatxikolpe zen azken jai eguna hori, ez? Estatutuaren jaia, agian, urrengo jaia, jankia izango da. Oskalo.
Edo Santa Claus, etorriko zaigu, oporret, zera, aurki...
Badator. Beti urte, bueno, gabonero, atortzen da.
Agian programa ingelesez egiten azbierko gineke,
Pues...
Maybe.
Ingelesez dakit, baina garko irratxa joan, entzuko dugu, ingelesez dakit, baina alemanieraz eta olako hizkuntzetaz, ziozer entzuko dugu lagunok, gu oso jantzia gaudela hemen hainbat hizkuntza hitz egiten eta interpretatzen eta azpi subtitulatzen.
Hori bai, jatorrizko zea, hizkuntzan jartzen ditugun dokumento guztiak azpitituluak jongo dira, beraz, azpitituluak, beraz.
Eta ez azpeitikoa ez, azpitituluak.
Azpitituluak, hau da, esaten denaren azpitik guk azpitituluak bat, azpitituluak.
Jatorriko bertsioa zergatik, magu jatorra garelako jatorrizko bertsioa.
Bai, gaurkoan, bai, aztertuko dugu luze, sakon eta zabal, sekula egiten ez dugun bezala. Gaurkoan, bai, aztertuko dugu.
Gaurkoan, bai, seguro.
Sakontasun guzti horrekin, ez, Europa mailan eta mundu mailan, bakizu nazioarte mailan gertatzen ari den espioitza kasu hoiekin gertatzen ari den afera izugarri hori. Bai.
Ui laguno, bai. Zia zerri hartu duten batzuk. Berein artean bizitza osoa espiatzen, zelatatzen. Eta orain, kable batzuk atera.
Bai,
atera direla Snowden, Leaks,
bai.
Eta batean, bata bestiaz mesfidatzen.
Bai, no le gongo da Snowden gizara joa. Ai, Snowden gizara joa. No le gongo da Snowden gizara joa. Baina bai, egia da gaur egun espioitzaren mundua, baina ja da estaukala, ba, galai batean zeukan xarma hori, romantizismo hori, bakizu, ba, James Bonden pelikulak, etalako gauzetan. Ke, ba, gaur egungo espiak ja da estu eramaten adibidez, ba, sua botatzen duen alako pluma estilografiko bat, erolako gatxekak.
Gaur egun, pendrive batekin eta interneteko, zera, firewall batekin, eko dute.
Gaur egun gozpioitza bada funtzionarioen gauza nahiko grisa eta aspergarria hor egotea, ez? Kasko batzuekin hartak,
Korreo elektroniko batekin, monarkia bat, zera, zalantzan jarri daitekenean, edo pendrive batekin, gobernu oso bat, baita ere, zalantzan jarri daitekenean, ba, imaginatu espioitzan, pendrive bat eta interneteko ADSL bat eta listo, no?
Bai, gaurkoan, espioitza berriari buruzko informazio esklusiboak emango izkizuegu.
Oso esklusiboa.
Bai, eta gizon honek Snowdenek filtratu dituenak filtratzeaz gain guk ere gure filtrazioak egingo ditugu, guk, hemen futbolaria bezala mina daukagunean filtratua jolasten dugulako partida.
Bueno, eta ez da gai bakarra, hemen joratuko duguna. Baitare, bueno, daukagu hortikan, bueno, bakizute, agian pixka beran dugoz, baina guk kalamuzalea garenez, bueno, gertatukoaren inguruan hainbeste lapurketak eta bat. Bueno, bazio zer daukago hemen.
Bai,
konsultorio propioa irekitzea erabaki dugu, ez?
Bai, udara hontan, bai, gaurkoan jarriko dizuegu alako labur benpat, baina udara osoan eduki dugu martxan hemen, baiaran, oarsoaldean, zaindu zure lorea izeneko programa bat, ba, kalamua behar bezala zaindu eta estimatzen, estimatzen duten ekoizleentzat, kalamua landatzea, askatasuna landatzea, eta usta jasotzea baita! Bai, lapurrek usten dutenean... Beno ba, landareak hor mantendu dituzuen guztioientza, landareak hainbeste mimatu eta hainbeste maitatze dituzuen guztiontza...
Konsultorio propioa, jaki dugu.
Gaurkoan estrenatuko dugu, bai.
Ez ba, ezin ba ez zute daitu, ba, bidari e-mail bat, matxuraburuan, abildua@gmail.com elbidera.
Bueno, gai horiek eta bestein bat txorakerik osatuko dute gure gaurko saioaren hildoa.
Hori da, batez ere txorakerik,
Bai, bueno, behak izue.
Hildoa ez dakizi hostia da, baina txorakerik, bai, matxura.
Bueno.
Hori betikoa.
Beno, ba, zeruditzen zaizu, ba,
Azten bagara.
Bai, adibidez, bai.
Aziko geha. Bueno, ez da geha asila.
Bueno, lagunok, bazen entzutera gomendio batzuk, Zure bizitza hobetzeko.
Bai.
Eta laster, bueltan gatoz!
Zatoz joan etorriko txartela ez duen Europako tren bakarra ezagutzera. Hartu joaneko biletea. Eta etorriko az. Hartu, 10 bidaietako bonoa, joan etorriko bidaia egin ahal izateko. Eta berriz erabili nahi duzunerako, kadukatuta egongo da. Garestia, deserosoa, 17 geltoki 4 kilometro eskasetan. Zatoz, eta pasa gure torno eta kontroletatik! Auschwitz edo Basauriko kartzelan sartzen ariko bazina bezala sentituko zara! Zatoz gure supergel tokietara, Bilboko metrokoak baino handiagoak, baina erabat utxi! Eusko Trentxistea!
Azala ez aigulako falta.
Garraio bide publikoen marka.
Matxura buruan, ibili munduan.
Ongi etorri entzule.
Zaindu zure landarea.
Zure saiora. Ondo baino hobeto dakizuen bezala. Gure kalamu lagun maitiak, gure belar kutxunak, modu egokian zaintzeko aholkuak banatuko ditugu datozen minututan. Gainera, astero bezala, gure loretxoen zaintzari buruz dauzkazuen kezka eta galdera guztiei erantzuten saiatuko gara. Urteko sasoi ederrena ari gara zeharkatzen, usta jasotzeko garaia alegia. Lehenik eta behin bidali dizkiguzuen gutun ugariak eskertu nahi dizkizuegu. Lan nekeza izan da gutun guztioien artean interesgarrienak aukeratzea. Ez dezagun ba denbora gehiago galdu, eta entzun dezagun gaurko lehen mezua. Aita arduratsua Goitizenarekin sinatzen duen Lizarrako laguna dugu bera.
Cannabis atiba batzu ditut etxeko balkoian, eta dakizuenez, udazken hasieralako, kanta zoharra ematen dute balkoian. Kontua da, gehiegi ditudala, eta izun ditut mantendu. Pena handiz, banandu behar ditut bi, beraien aizpetatik, eta adopzioan emango nizkioke pertsona jatorre eta arduratxu bati. Landaretxoak, ganjatxu eta belartxu izena dute. Oso gutxi jaten dute, eta ez dute harik eta fisiko gehiegi behar. Egunean bitan, pixak itera ateatzearekin nahikoa dute. Oso txintxoa dia. Beno, behain geritxo hauei, etxe zoriontxo bat eskainiko dien hori zubazara, jarri kontaktua nirekin, nire Facebook horri aldean. Alta urdetu zatiba bat, abildua bat zirula bos ezaz bezalte behatzi, jau!
Benetan unkigarria gure Lizarrako lagun honen testigantza. Egon lasai, ez dugu zalantza izpirik ere. Ziur gaude gure entzulego fin eta jatorrak bere laguntza eta elkartasuna eskainiko dizula segituan. Eta orain, aztertu dezagun ohikoa izaten den gure landaren jarrera oso desatxekin bat. Zaldibarreko entzule batek bidali digun gutuna irakurriko dugu jarraian. Zaintzailek eskatua Goitizena sinatu du honako hau.
Kaixo, oso kezkatuta nago. Aurten, AK-47 landare batzuk landatzea erabaki nuen. Eta, hasieran, dena ondo joan zen, baina handi gutxira, elkarri erasotzen hasi ziren. Ez diote, ozkada handirik ematen elkarri, baina kriston eskandalua egiten dute, eta bizilagunak aspertuta dauzkat. Baina okerrena, lehengo egunean gertatu zen. Parketik paseatzen ginduazela, beste eskunk batekin gurutzatu ginen eta borrokatzen hasi ziren. Banatzea lortu genituen, baina nire AK-47 txikienari, bizkorreri, ozkala izugarri bat eman zioten eta larrialdiko grow shop batetara eraman behar izan nuen puntuak ematera. Eskunkaren jabea oso ondo portatu zen eta eskunkak txertu guztiak zituela esan zidan. Baina, bueno, hona hemen nire galdera eta nire zalantza. Hala ere, txerto bereziren bat jarri beharko nioke bizkorri? Eta beste bat, zer egin dezaket kalean guazenean inori ez erasotzeko? Jarrera erasoko horroiek zuzentzeko laguntza profesionala behar aldut? Eskerrik asko.
Eta mezu lasaigarri bat daukagu gure Zaldibartar lagun honentzat. Bizkorreri urteroko txerto guztia jarri badizkiozu, ez duzu arazo berezirik edukiko. Bestalde, jarrera erasokor horren zergatia, zure landarearen estresa mailarekin zerikusia eduki dezake. Beharainako ariketa fisikoa egiten du? Baliteke ere argi artifizial batek, zure landarea gauean behar duen atxedena eragoztea. Loratzea atzeratzeaz gain, horrelako egoera batek zure landarearen oreka emozionala apurtu dezake. Baina batago ere zure landarearen jarrera azaldu dezakeen hirugarren arazo bat. Txintxe edo armiar matxo gorrien infestazio bat hain zuzen ere. Aztertu itzazu periodikoki, adar eta hosto azpiko zonaldeak. Xomorro gorrotagarri hauetariko bat topatu ezkero, garbitu landarea purina edo xaboia erabiltzen. Gomendio hauek lagungarriak izatea opadiogu gure lagun honi. Eta gatozen gure gaurko azken gutunarekin. Erabiltzaile frustratua Goitizena erabiltzen duen entzule donostiarra dugu bera. Eta ipatu beharra dago bere mezuan azaltzen digun kezka, gero eta gutun gehiagotan ari garela topatzen.
Adi beraz entzule, datorren gaia guztionzat interesgarria baita.
Aspertuta nago txisturekin, nire esatibarekin.
Ateratzen aizenean garraio bide publikoak erabili ezin izateaz.
Lehengoan, Eusko Trentxistearen topoa hartu behar izan nuen Donostiara joateko. Eta bertako langile batek txistu lotuta eramateaz gain, bozala jarri behar niola esan zidan. Txistu oso landare txintxoa da, eta oso usai ona uzten du. Gainera, landare txikia da, 400 gramo ingurukoa, besterik ez. Ez dut uste bozala jarri behar diodanik topoan sartzeko. Horrek ordu uriago jarriko luke eta. Beno, azkenean bideiatzen utzi ziguten, baina hurrengorako bozala erosi eta jarri behar izango diodala esan zidan topoko pikak. Nire kezkazera da. Zer diolegiak gai honi buruz? Bozala jartzea behartutan nago? Mil esker.
Ba gure erabiltzaile frustratuari hauxe erantzun behar diogu. Garraio publiko bakoitzaren eskudago, landarekin bidaiatzeko araudi espezifikoa. Hori bai, bozala, espezie urdurienei bakarrik jarri behar zaie, edo metro terdi baino altuera gehiago duten landarei. Beraz, txistu zure landarea txikiagoa bada, ez da inundik ere beharrezkoa bozala jartzea. Eta huetxek izan dira gure gaurko saioaren edukiak, zuen gustokoak izan direlakoan, agurtzea baino etzaigu geratzen, ohartxo bat joan aurretik, gogoratu! Zaindu ondo zure landaretxoa, emaiozu behar duen guztia, landare osasuntxu bat, landare zoriontxu bat da!
Zaindu zure landare!
Bide munduan.
Ai lagunok, nola dagoen munduan, nola dagoen munduan, espiaz beteta dago.
Bai, dirudienez, espioitzak jada ez dauka garai batian zeukan xarma hori. Jada ez da Ian Fleminen nobeletan azaltzen ziren espia sofistikatu hoien kontua, keba. Funtzionario hutsak dira gaur egun espiak.
Bai lagunok, bai, ai, eta galdera, da galdera historikoa. Galdera garrantzitsuena, mamitsuena. Zeinek zaintzen du zaindaria?
Zeinek vigilatzen du vigilantea?
Ba, zein izango da ba? Matxura buruan tebile mundua, gugeu!
Zein izango zen ba?
Pues gugeu, oste? Kadaber espioitzarako tramankuluak. Estatu batuetakoak baino asko sofistikatuagoa dira, lagunok. Eta kasu horretan, guk harrapatu dugu. Bai, estatu batuetarrak harrapatu dugu munduko mandataria exelatatzen.
Eta bide batez aprobetsatu dugu guk ere haiek espiatzeko. Julian Assange berriak izan nahi dugu.
Julian Assange. Bai, lagunot, tiro batekin bitxori. Ah, estatu batuak eta munduko gobernuak aldi berean espiatzen dutugula guk, eu.
Eta zintzilix kable hauek, zintzilix dokumentu sekreto hauek argitaratzea erabaki dugu.
Bai lagunok, bai, gu beti egiarekin aurretik. Beraz, jada ez dira izango hain sekretuak sekretu hauek gu argitaratuko ditugulako.
Beno, eta ez dakigu beste inork espiatuko ote gaitun, bueno, gu, ba, ez dakit, ziur askin horbaitek espiatuko gaitu, bai.
Laugarren bat izango litzateke katean, ez da?
Gu, adibidez, ba, estatu batuak eta bide batez munduko mandatariak.
Norbaitek gu zelatatzen bagaitu, ordun, ja, eta gero berai, jo, zer kate, luzea, matxura.
Ez aldira mikroak, zera, realimentatuko. Ja, akoplatu egingo dira.
Akoplatu egingo dira, egia da. Tira lagunok, aurreratu behar dizuegu grabazio hauetan, hainbat gora bera izan zirela.
Beno. Nahiko da, guazen ba entzutera gure entzuleak irrikitan egongo dira eta herrialde ezberdinetako grabazioak eta kasu bakoitzen zer gertatu den.
Hoxe da lagunok, lehenko kasuarekin goaz, hau bakizute.
Zinta hau, zorrena da.
Ba, Angela Merkel bakizute.
Alemania.
Ai, Angela Merkel nahiko aserre dagoela eta lehenko tariko bat izan zen, zea, bueno, espioi sare hau zea salatzen. Eta, bueno, guatzen entzutera.
Bueno, eskerra gure Alemaniako lagunei, mikrofonan jarri zuten lagunei, eskerrik asko, Klaus!
Eskerrik asko! Bueno, ba, hor bertan, gu dakoak dokumentua, ze gertatzena izan justu momentu hortan,
Estatu Batuak ze Alemaniako gobernua zelatatzen ari zenean, ze gertatu zan. Guazen entzutera, Alemanian zer gertatu zan.
Ez derte, arratsalde batean.
Vale.
Guten Morgen, Merkel Damen.
Guten Morgen, Ministren. Ich will Struchenbachen, Sargen Milch Spanien. Struchenbachen, Grecien. Struchenbachen, Irlanden.
Baina ez alda gehi geungen Struchenbachen soldaten.
Ez Milch Arazonek. Kese jodinen. Guch gea de oprimenen Mailuja. Mailuja. Ez horreinen!
Entzuringen, mein Damen, britizti eurogeisten egonen agian geirekungen, eta akaso neitz katakok eginen!
Meiz bosten azolen! Berraien erruendag! Eun ozonen potrokointznen ikutzenen! Ansiesten hartzen! Ez horreinen!
Baina, mein Damen!
No korten ene interventionen! Ich milz berbaiten!
Entzuringen, mein Damen, Buten beinen gararden hartzen da Espanien griffen!
They're talking about beer. Spanish beer or something.
Buten, gui zelatak zeinin? Gui zentzutenin? Mausen espionen janki neitz! Espionen janki neitz!
No, Mrs. Merkel, this is a new offer to buy beer on internet.
Madarikatunen! Madarikatunen! You in the zuren inch! Morreinen!
Ja!
Torin, etorin!
Ja, mein Damen, an der Reininzins!
Pas meitz, die Obama telefonuzen bakinen! Enterratuko da, zeinen ezen nin! Merkel! Obama! Gotiz gertatzenin!
Bueno, lagunok, horrela izan zan, horrela gertatu zan!
Horrela konturatu alzan!
Horrela konturatu zan Merkel, estatu batuarrek telefonoa pintxatuta zutela. Bakizute, hor, garagardoarekin, ies egin zitzaien, jankiei, Alemaniako garagardoa, ostia, horentzun zuen zerbait. Eta ja, koskatu zen, ja, zerbait sumatzen zuen, ez?
Ulertuko duzuen bezala, entzun duzuen bezala, nahiago izan dugu, dokumentua bere horretan, hau da, jatorrizko Alemanienean sartzea, eta azpitutulatu egin dugu, pentsatze dut ondo ulertu dala, ez da? Ondo ulertu dala.
Zutituloak irakurritu zuen,
Beno, entzun duzuen bezala, Merkel anderea, bilera bat, mantentzen ari zen bitartean, zelatatu zuten orengoan, eskerrak ala izan zela, eskerrak, etzuetela bere etxean zelatatu, adibidez, dutxa bat hartzen ari zen bitartean! Beno, entzun duzuen bezala!
Bai, entzun duzuen bezala, argita garbi, entzun duzuen bezala lagunok, klinikakakakakadaber zelatatzaile sistemari esker...
Jankiak nahiko ergelak izan zirela entzun dugu, garagardoagatik burua galdu betzuten... Gubezala.
Normala, eta normala da, garagardo alemaniarra zela kontutan hartzen badugu, normala da, buru galtzea.
Eta espiatzen ari zirenean, Angelak dena entzun zuen, da noski, orduen txe konturatu zen, estatu batuak espiatzen ari zirela.
Por cierto, launok, matxura. Badakizu Alemaniako tabernetan ez duzula inoiz kubata bat edo kombinaturik eskatu behar.
Egia da, bai, zertarako, ez da? Han kriston garagardo honak dituzte, zertarako kombinatu bat hartu? Garesto izango da, gero?
Matxura, txistea izorratu diazu.
Barkatu guzti, ba.
A ver, ez duzu kombinaturik eskatu behar Alemanian, bakizu zergatikan?
Zergatik.
Gelaz betetzen dutelako basoa.
Zergatik hori ba?
Eba, argi dago, han Angela Merkel dagoelako! Hora lagunok, horain daukagu beste dokumentu sekretu bat.
Bira, men beste zinta batago.
Beste dokumentu sekretu bat.
Bira, Spanish gobernmen jartzen dumen.
Ostia lagunok, guazen aztertzera zer gertatu zen, Espainian.
Vamos a ver, me preocupa demasiado el tema de la crisis, Alberto. Me parece que tenemos que echar cortina de humo otra vez para desviar la atención.
Presidente, ya tenemos en marcha la campaña contra Guerricos, Lampernas y los chavales, esos, los de...
Sí.
Sí, puede ser, algo así. Y bueno, también mandamos detener la semana pasada a los de Herrera, no se olvide.
Herrera no se dice, Alberto, se dice Hermida.
Ah, sí, señor, claro. Pero aún tenemos que solucionar el problema de la manifestación del fin de semana pasado.
¿Cuál, Alberto? ¿La manifestación de Bilbao por lo de Barrida?
Barrida.
Sí.
No era guerrera, Mariano.
Lo de Irira, ¿no?
Eso. Ah, ya, Irira, ya, sí. Ya, pero no me refería a esa manifestación, no, Mariano, no.
Ah, no. ¿A cuál te refieres entonces?
Presidente, a la de la AVT.
¿Eh?
Sí, que la han. Sí, no ha visto los informativos. Sí. La han liado parda. Insultos y bueno, no, ya, una barbaridad. Sí. Una situación muy, muy desagradable.
Vale,
vale. ¿Has discussion about the pacification?
¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué cojones ha sido esa voz, Albert?
No sé, Mariano, yo no he oído nada. No,
a ver si va a ser que no he puesto el móvil en modo barcina. Quiero decir, en modo reunión.
Buenos días, señor. Le llamamos desde Pepe Phone. ¿Es usted el titular de la línea? Queríamos informarle de las nuevas ofertas en telefonía, con descuentos y tarifas sin competencia.
¡Anda ya, pelmas! ¡Anda ya, pelmas más que pelmas! ¡Cuelga el móvil, Alberto! ¡Cuelga ese móvil!
Pero, ¿qué móvil? Si no lo tengo aquí.
¡Hala, venga! Antes estábamos así, como iba diciendo. La manifestación del domingo no me preocupa demasiado.
Fue, la verdad, Mariano, fue muy desagradable. Claro, ¿cómo se nota que no estuviste allí? Fue un escarnio público, nos insultaron, nos calumniaron, y se vintieron patrañas terribles en contra de nuestro partido.
Tranquilo, tranquilo, Alberto, tranquilo. La sentencia la cumpliremos a medias. Mira, le soltamos, volvemos a detenerle, luego le tenemos... A otros tantos, le soltamos a unos pocos, volvemos a detenerles, a más todavía. ¿Entiendes?
Spaniards are planning to screw out the law.
¿Eh, pero qué es eso? ¿Qué es eso?
Hello, le llamo de Naturgas. ¿Es usted el titular de la línea? Queremos ofrecerle una oferta especial para contratar nuestros servicios de gas y luz eléctrica.
Alberto, que te he dicho que apagues el móvil. Que apagues el móvil.
Pero...
Pepero, eso es lo que somos. Peperos. Ni peperos ni leches.
Pero Mariano, que yo no he sido.
A ver, adelante.
¡Buenas, Mariano!
¡Ministro! ¿Qué tal, ministro? Vamos a ver. Dame una buena noticia. Pero pasa para adentro, ministro de Interior. ¡Ah! Mira qué chiste más bueno me ha salido. Para adentro, ministro de Interior.
Ya.
Para adentro.
Presidente.
Sí, bueno, ¿eh?
Mira, presidente.
Sí.
Que vengo porque me dicen que no se os oye bien.
¿Qué?
Que os acerquéis más al micro.
¿Pero cómo? ¿Que nos acerquemos más
al micro? Al jarrón, el micro del jarrón, que os acerquéis más.
De verdad, Fernández, es que no entiendo absolutamente nada.
Joder, qué tropa. Por favor, intentad vocalizar mejor, sobre todo tú, Mariano. Venga, presidente, ánimo, venga.
¿Pero qué dices?
Venga, toma dos.
Bueno, lagunok, entzun dezute, zenolako dokumento, ikaragarria, klikakakakakakadaberri esker, guzti hau entzun dezute, subtitulatuta, bai? Eta, bueno, ustez, ona hemen, espioitza trama hontan Espainia azkena enteratu izateren arrazoia, Zergatik enteratu ziren azkenak? Ziren ez da konturatu zaren?
Hori bai, aukera eman digu dokumentu esklusibo honek, espioitza dokumentu esklusibo honek, entzuteko, ze lanpetuak dabiltzan Espainiar gobernuan, hor jota suma
eta baina, zertan dabiltzela nian lagunok?
Betiko kontutan,
Euskaldunak atxilotzen!
Hoxe da!
Bueno, aurrera jarraituko dugu lagunok, matxura buruan tibili munduan entzuten ari zara. Eta orain guazen entzutera, gomendio batzuk!
Klinikakakakakakakadabereta!
Aleluia!
Fundizioa!
Aurkezten dute... Ahozko komunikazioaren ikerketa gabinetea!
Euskararen kontseiluaren babesikabeko tartea!
Gaur, gizateriaren historian sekula gertatu den elkarrizketa motzena aztertuko du.
Edozein herriko edozein jaia. Erabat beteta dagoen taberna baten komuna. Gabeko 11 terdiak dira, eta komuniko ateak ez du krisketarik. Komuna barruan, herriko gazte bat dugu, komuniko tazan eserita, lan mardula egiten. Komunaren kanpokaldean berriz, barruak usteko premia duen gazte bat, komuniko atera hurbiltzen ari da. Eta osagai guzti hauek batuta, ahozko komunikazioaren mirari minimalista ederoietako baten lekuko izango gara.
He!
Ahozko komunikazioaren ikerketa gabinetea!
Euskararen kontseiluaren babesik gabeko tartea!
Hehehehe...
Un año que se publicó lo de las 50 sombras de Grey, que desde que se publicó ese libro, dice que en España las mujeres están mucho más activas en el tema sexual.
Caray, ¿qué estoy escuchando yo hoy aquí?
Eso algunos en casa lo habrán notado rápidamente.
Enhorabuena.
Y todo porque hay una señora que ha escrito unos libros que les ha puesto a todas las señoras en pie de guerra. De guerra de la buena, ¿eh? Sin dolor. Sí, unos grititos, pero de gozar.
Verde.
Sí, sí, más.
Cariño, tranquilo.
Un día me decía un amigo mío, joder, tengo una novia, siempre quiere más. Y ya le digo, ¿pero qué te crees que la tengo de acero inoxidable? Andaluz, un amigo andaluz, ya sabéis que son un poco exagerados. Carlos, tengo una novia en la línea, la Pepi. Y la Pepi, estoy haciendo el amor con ella, y dice, ¡ay, tú no eres Antonio! ¡Tú no eres Antonio! ¡Tú eres Conan! Bueno, aquí voy picando. Y mientras voy hablando de sexo, el picar es muy fácil.
Voy fuerte.
Ostegunero!
Zintzilik irratia!
Matxura buruan!
Daibili mundu!
Ostegunero! Zintzilik
irratia!
Matxura buruan!
Daibili mundu!
Bueno, eta musika, musikota jarriko dugu! Kopilef musika! Gero ez etortzeko, ez gae, doa jedi olakoak gauza raroak reklamatzen.
Ai, oi pelma, jedikoak erbena. Guk kopilefa jartzen dugula, jolin!
Bueno, lagunok, ba, entzuko dugu kum, irungo kum taldea.
Bastuna, apoteoloa, potentea.
Yes, kaina. Aurreko duela aste pare bat, goiko eskolan entzuteko aukera galanta izan genuen.
Bertan kontzertu bertzuten, bai, oraindik goiko eskolako lagunak horari dira.
Entzumena berreskuratzen,
Deskargaren ondoren.
Eta bueno, ba, irungo talde potentea kumek, bereien diska astarnak eta aziak duela urte eta piko grabatu zuten. Barri bat izan zuten eta berriz bueltan daude, berez?
Aztarnak eta aziak, Paco Etxeberriak parte hartu du.
Eta, bueno, labunok, entzuko dugu, ba, bere egin dizkatik bigarren abestia, haizearen begirada aldatzean.
Kum!
Yeah.
Elikadura.
Euskal sukaldariek berriro ere ondo eutsi diote goiari. Bi dira aurten ere 10 onenen artean.
Munduko jatetxe onena Gironan dago berriro ere eta Errenterian laugarrena.
Doniz Aduriz es considerado el fenómeno gastronómico más importante en el panorama mundial en los últimos tiempos.
Para que la gente se haga una idea, meter cosas en un bote de spray es tan novedoso como cuando aparecieron los tetrabricks. Lo que el mercado nos estaba demandando eran churros, crema pastelera, tortitas. Es decir, la gente ha entendido que este formato o este sistema, seguramente hasta que exista la cultura, pues está en el territorio de lo especial, en el territorio de lo poco habitual. Es decir, más que no lo sé, más que un vinagre, de momento la gente nos estaba demandando churros, tortita, todo el mundo sabe apretar un botón porque lo hace con un desodorante, porque lo hace con una nata, ¿no? Pero es verdad que cuando pasas a una escala un poco más compleja, más distinta, más especializada, pues la gente le falta esa cultura y se nos sorprende, ¿no? ¿Te apetece comerte un churro o dos? ¿Estás un poco caprichoso hoy o quieres compartirlo con los amigos? Coges el bote, lo sacas del frigorífico, destapas y haces rack. Un churro, rack, dos churros.
Sale mejor.
Track, tres churros. Los fríes, los sacas, los pones en el papel. Esperas un minuto porque a mí no me gustan calientes. Me gustan recién hechos, pero al minuto de estar hecho. Creo que la masa queda mejor. Y ya está, y te los comes.
Klinika kadaber eta
Aleluia
Fundizioa
aurkezten dute Ahozko komunikazioaren ikerketa gabinetea.
Euskararen kontseiluaren babesikabeko tartea.
Gure hizkuntzari euskarari alegia dagokionez, badira azken boladan aurkitu eta ikertu ditugun ahozko komunikazio buruzko hainbat fenomeno harrigarri.
Aipagarrienen artean iztun zinegetikuak edo txantxangorri maniakuak daude, esate bategako.
Eta iztun zinegetiko edo txantxangorri maniakoen arazo foniatriko psikiatrikoa hobe ulertu dezazuen, egokien adibide bat entzutea izango da.
Entzun dezagun Goierri aldean grabatukako elkarri izketa gira-gira hau.
Baina...
Iztun zinegetikoek bere gaixotasunaren lehen sintomak azaltzerakoan jaso behar dute tratamendua. Bestelakoan, beste gaixotasun asko sokerrako bat bihurtu daiteke. Egun gutxi batzuen bueltan, iztun zinegetikoak, iztun reggaetonikoak bihurtu daitezke.
Baina
Ahozko komunikazioaren ikerketa gabinetea.
Euskararen kontseiluaren babesikabeko tartea.
Soy Arantxa Quiroga, soy de Irún. Este pincho es muy especial porque es un pincho muy típico donostiarra con la anchoa de Mutriku y acompañado de un buen Rioja.
Para acompañar.
La verdad es que la política tiene momentos muy duros aquí en el País Vasco, ¿no? Durísimos. Luego también tiene momentos que te compensan. Un buen Rioja. Y bueno, pues cuando ciudadanos se te acercan y te... Esos pequeños momentos hacen que luego todos aquellos que hemos vivido mucho más duros, pues se compensen.
Eta
2014ko iragarpen ekonomiko baikorra egin du BBVA.
Esteu konpreitzen nola hoy da posible.
Azterketaren arabera euskal ekonomia 1,2 hasiko da.
Hombre, esteu siristen.
Eta enplegua sortzen ere hasiko da.
Ez dakiu nola.
Soy Arantxa Quiroga, soy de Irún. Tengo un viaje pendiente que me gustaría mucho hacerlo, que es a Estados Unidos. Además es un viaje que tenemos planeado el ir con la familia entera en una autocaravana y podernos mover por diferentes estados, ¿no?
¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva, señor? ¡Corre! ¡Rápido!
¡Ayúdame! Es un viaje que me atrae muchísimo y me gustaría conocer de primera mano la sociedad americana.
La matanza de Texas. El origen.
Todo es por la familia.
Oso albiste txarrak. Duncan du bueltan da. Mikel Erentxunek iragarri du. Twitterrean iragarri ere. Barne produktu gordinak 2% egin du behera. Poliziak esan duenez, erakunde terroristako kideak dira.
Mikel Erentzun zin dute eta bigarna harrapatu nahian dabiltza.
Poliziak ordua dara matzabestearen atzetik eta etxerik etxeari dira haren bila.
Duncan du, bueltan da.
Kutxabank aurrezteko plan errazari esker.
Kutxabank sigue desahuciando a familias.
Nire aurrezkiak antolatzen ditut eta bano aurrera nire proiektuekin.
Kutxabank miente porque equipara el valor de la vivienda con el valor de la hipoteca y el decreto del gobierno se refiere al primero.
Es inaceptable que una entidad financiera creada con fondos públicos o una entidad rescatada con fondos públicos practique desahucios y desahucie a personas.
Kutxabank aurrezteko plan erraza.
Exigimos que ya Kutxabank detengan todos los procesos que tengan en marcha de desahucios, ¿no? El señor Fernández anunció a un buen platillo que iba a suspender los desahucios, o que al menos los iba a suspender hasta que el gobierno del Partido Popular anunciara las nuevas medidas, ¿no? Esas nuevas medidas son toda una maniobra de distracción política, no han cambiado la situación y a pesar de eso, Kutxabank mantiene, sigue practicando desahucios.
Kutxabank es rentagarria eta erabilgarria. Kutxabank es rentagarria. Kutxabank es rentagarria. Kutxabank es rentagarria. Kutxabank es rentagarria.
Esperientzia esklusibo hau prestatu dugu zuentzako, kutxako bezero zeatelako.
La respuesta que se da era al abogado, pues el abogado contestará tú y te dirá lo que
hay. Pero es que nuestra propuesta sería el alquiler social, no podríamos llegar a ese acuerdo.
Eso antes también ya te contestó a tu abogado, de que alquiler no, y que se le daba un plazo, se os daba un plazo de 3 meses de gracia para desaparecer, que es que son para no ir al juicio y los 3 meses que ya han pasado, ¿eh?
Ya, pero es que tenemos, somos una familia, no tenemos a dónde ir, ¿eh?
Joder, pero oye, pero yo más no te puedo decir, si aquí no es este el departamento, aquí no nos dedicamos a vender viviendas, ¿eh? O sea, no ese tipo de cosas, ¿eh?
Tengo todo en Kutxabank. Abrí una cuenta vivienda,
la nómina,
luego también tengo un plan de ahorro.
Zer da legala eta ilegala, epaile berorrek erabaki dezala. Ene eduki berda zala, narkotrafikoa babesten bizitzara.
Nik ez diot inori kalte egiten, belartxoak landatzen.
Polizia eta dirua, elkarte legalei izteko txiringitua. Lapurketak eta kondenak, kai daukate txalandare bat dutenak.
Nik ez diot inori kalte egiten, belartxoak landatzen. Lapur gehiegi dabil belarraren atzetek, guk landatu duguna
Ustelkerita sekretuak legalizatuta maitu dira kontuak. Lurra lantzeko eskubidea ezin du debekatu inoiz duen legeak. Nik ez diot inori kalte egiten elartxoak landatzen. Poliziak gehiegi belarraren atzende landatu duduna utierretzen bakean al
ez dut jatxitza erosi nahi Mohamed zeigarren abedazteko
nazka
hori nazka gabikerita era batatok amunderatua
era batatok
Berrogi graduko alkola, kotxe garestiak, seksua eta futbola. Gorde ez duen drogako gorra, ez dugu inola, irentxi nahi zaborra.
Nik ez diot inori kalte egiten, belartxoak landatzen. Lapurgeiegi belarraren atzetek kuglandatu duguna utzerrezen bakean an polizia gehiagi belarraren atzetek kuglandatu
Vamos a ver esta hierba que es solo que
es. Esto es albahaca, albahaca.
Albahaca esto. Albahaca la sucia ahora mismo. Mire esto, ¿sabe usted lo que es esto?
Unas esposas, ¿no?
Bueno, esto es una sortija.
Discapacitados, verles a los discapacitados este domingo pasado manifestarse en Madrid me daba, porque yo siempre he tenido una sensación que todos los discapacitados deben de tener unas ayudas que ahora parece ser que las van a, no sé, de la forma que se estaban quejando, es que les van a quitar un montón de ayudas a los discapacitados.
Anda, mi madre, pues yo no sabía eso.
Ay, y otros viajando y cazando por ahí.
Nosotros mismos no nos lo creemos.
Osos. Elefantes.
Bueno, es que es lo que hay que hacer.
Aviones, tanques, cañones, submarinos.
Que no hay derecho.
Y los discapacitados, yo, que los cuide la abuela, ¿no?
Gazte, Erne ibili. Zure lagunek probatu izana ez du esan nahi zuk ere probatu behar duzunik. Bizitza osasuntsu baten aldeko apostu egin, eta aldendu zaitez bizioetatik. Lagunen batek eskaintzen badizu, esan ezetz. Ez duzula ez Facebooken, ez Twitterren, ez Twentin, inungo profilik irekiko.
Facebook eta Twentiren aurkako Euskal Herriko koordinadora.
Klinika kadaber arazo psikiatrikoentzako erantzun gaiua.
Mila, esker!
Klinika kakakataber
buruko
gaitzetarako
institutora
deitzeagatik
zure
zoramenerako
ospitala
sanotarikoa
gara adi egon
eta
entzun gure erantzun gailuan
eta
hautatu
zure
kasurako
hobe
dakokizun
aukera.
Obsesu
kompultsiboa
bazara,
sakatu
behin
eta
berriro,
behin
eta
berriro,
behin
eta
berriro,
bat
zenbakia
norbaiten
menpekoa
bazara,
esaiozu
norbaiti
zure
partez
bi
tekla
sakatzeko
pertsonaitate
asko
baldin
badauzkazu,
sakatu
hiru,
lau,
bost,
sei
tekla
paranoikoa
bazara,
guk
jada
badakigu
zein
zaren,
zer
egiten
ari
zaren,
non
zauden
eta
zer
nahi
duzun
itxaron
momentu
bat
gehiago
mesedez.
Bitartean
zure
deiaren
jatorria
lokalizatzen
saiatzen
ari
gara
eta
trastorno
psikotiko suizida
baduzu
inguratu
zure
lepoa
telefonoaren
kablearekin
eta
zintzirikatu
zaitez
aulki
baten
gainean
eta
beintzat
itxaron
minutu
bat
trastorno
sexualak
badituzu
sartu
ezazu
telefonoa
ipurtzulotik
eta
dilatazioak
izaterakoan
sakatu
zero
zenbakia
aluzinazioak
jasaten
ari
bazara
zure
ondoan
dagoen
eta
bakarrik
zuk
ikusten
duzun
gominolazko
telefono
koloredun
haundi
horretan
sakatu
zazpi.
Yo he cazado el ciervo para hacerme un lienzo, de la flor saqué el pigmento, yo he moldeado el barro, yo rechacé el contrato y viví como un bohemio, peleé como un guerrero, he vivido sin dinero. Yo bajé al infierno para fundir el hierro. He amado a mil mujeres, yo a aviotas, golondrinas y gorriones. He bebido anís del mono, yo he masticado piedra. He pisado el charco, un pantano, lodazales y cloacas. Yo he comido caca, yo he comido caca.
Bukatu zaizue txorakeria, ez etorri berri ambulategira, azbizar batekin urgentzietara. Sendagilea ikusi nahi baduzu, hasi prestatzen kartera. Osakidetza masifikatu zaigo, gripe txertoekin deurua galtzen dugu. Erakuntza ugari da terapiak garestiak dira, zeuzdezen duten bat katzuera hori, katzuera hori, katzuera hori, katzuera hori, katzuera hori, katzuera hori. Espainiaren jala egin egin badute, ez zaila zuerdoan, ez zaitu zer gertik ez. Euro batko irlandu errezetekin, jubilatu egin gripeak jako zaila garezte. Katzuera hori, katzuera hori, katzuera hori. Cazzarone!
Paco, Paco, más profundo.
¿Cómo
tú sabes, Paco?
Bueno, bueno. Obeto, la pulsa
ostea, Obeto. Beno ba, Paco, amar egun dara mazkizu hemen, Paco.
Baita gaur, gaur ez dinate, janaririk ekarri.
Tira, ez dakit nola esan hau, Paco, baina zure azken faktura bueltatu egin digute. Irureun euro zor dizkibuzu, Paco.
Baina
nire, ez dut, nire gaiak, nire. Paco, uste dute, plantaz aldatu beharko zaitukuna. Ireki lehi hori!
Katze l'amore, katze l'amore, katze l'amore, katze l'amore, katze l'amore.
Klinika kadaber arazo psikiatrikoentzako erantzun gaiua. Eskizofrenikoa bazara entzun
ezazu
zure barruan. Dagoen ahots hori
eta beran esango.
Dizu
zein
zenbakia
sakatu
behar
duzun.
Depresiboa
bazara
bost.
Aixola
zer
zenbakia
sakatzen
duzun.
Ezer
ez
zaitzu
lagungarri
izango ateratzeko
zauden
ekoena
penagarritik
zalantza
psikosomatikoak
badituzu
utzi
zure
mezua
seinale
entzun
bezain
laster
edo
seinalea
entzun
baino
lehen
edo
hobeto
utzi
mezua
seinalea
entzun
eta
gero
eta
seinalea
entzuten
baduzu
erabaki
ezazu
ea
mezurik
utzi
nahi
diguzun
edo
ez
autoestima
gutxiko
pertsona
bazara
mesedez
telefonoa
eskegi
bertan dauzkagun
beste
bezeroak
zu
baino
garrantzitsuagoak
baitira
zure
arazoa
Rajoy
bozkatzeagatik
bada
izorratu
zaitez
eta
telefonoa
eskegi
hemen
buruko
gaitzak
tratatzen
ditugu Ez lerdoak!